Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемістері табысты, қуанышқа толы күн болсын деген әдеттегідей таңсары бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. 9:00-ден 10:00-ге дейін қымбатты радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде сіздерменен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Бір сағат сіздермен бірге болатын микрофон алдында мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызды сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Өмірдің мәні деген сондай бір ауқымды тақырып негізі қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да өмірдің жалпы мәні деген не, өмірдің мақсаты не, осы жерге жаратқан иеміз бізді не үшін жіберді, алып келді, және осы жерде неге біз оның еркіне сай өмір сүреміз, және осы өмірді қалай өмір сүруіміз керек, осының бәрі қымбатты тыңдармандар бүгін жан-жақ талқылап көрейік. Шынымен-де әртүрлі адамдардың өмірінен мысалдар алып көрейік, және өздеріңіз, сіздер белсенді болыңыздар, сіздердің тараптарыңыздан біз өте күтеміз, қымбатты тыңдармандар, асыға күтеміз әртүрлі айтатын өздеріңіздің ой пікірлеріңіз, сөздеріңіз болса, алып қосарларыңыз болса, тіпті сұрақтарыңыз болса да сол сұрақты бірге талқылауға біз дайынбыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, міне қазір ғана қолыма ұстап отыр, міне осы телефон арқылы сіздер бізге хабарласуларыңызға әбден болады. Телефон нөмірім 877-700-2430, телефон нөміріне қоңырау шалуға болады, және WhatsApp желісі арқылы ой пікірлерін жазуға да болады. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, осы сұрақты жан-жақты талқылайық, және сонымен қатар біздің тұрақты айдарларымыз да бар, ауа райы және әртүрлі қызықты да тартымды деректеріміз бен мәліметтеріміз де дайын тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, көп созбай қазір бір әнменен бастап алайық, содан кейін кірсеміз өзіміздің бүгінгі тақырыбымызды талқылауға бірге. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық.
Махаббат оттай жанғанша, төзіммен атты таңғанша, сүйемін сені жүректің сағаты соқпай қалғанша. Сырым бар сезім тілінде, күнімде өзің гүлімде. Жарқырап кетсін жансарай, күлімде сен күлімде. Қалаған қалаған балдай, қалдым құмарым қанбай. Жалғай қалаған қалаған балдай, қалдым құмарым қанбай. Самғайта алмай жетем үмітімді жалғай. Махаббат қанат жайғанша, күтумен кетті айғанша, өзімнің көркіңе ғашық, көзімнің нұры тайғанша. Мені мұң мейлі өртесін, көңілдің күйін жертесін. Елігім еріткен жанды, еркесің сен еркесің. Қалаған қалаған балдай, қалдым құмарым қанбай. Самғай талмай жетем үмітімді жалғай. Жалғай жалғай.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Міне таңсары бағдарламасы басталып кетті. Бүгін 5-ші маусым 2019 жыл, күн сәрсенбі. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғаймыз сіздермен. Қазір ғана осы бір әсем әнімен бірге болған Кенжебек Жәнәбіл болатын «Қылғың балдай» деген әнімен. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздерге жариялай кетейін. Бүгін 5-ші маусым 2019 жыл, Алматы қаласында күндіз ауа температурасы 23 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы +22 градус қазір. Ал бүгін күндіз Алматы қаласында аздап жаңбыр жауы мүмкін, яғни солай болжап отыр. Ендеше қымбатты тұрғындар, ал Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура +28 градустықты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы елордамызда +15 градус, күн ашық болады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы. Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларына арналған болжам осындай деп күтілуде. Ендеше ары қарай бағдарламамды жалғастырамын. Бүгін тақырыпты бастап кеттік, өмірдің мәні деген сондай бір ауқымды тақырыпты алып отырмын, бірақ біз соны жан-жақты талқылап көреміз. Қымбатты тыңдармандар, жалпы сіздің ойыңызша жалпы өмірдің мәні деген не? Не үшін өмірге келдік? Не үшін бізді жаратқан иеміз осы әлемге жаратты, алып келді? Осының бәрін туралы қысқаша талқылап өтсек. Я, адамдардың барлығы өмірде өз орнын тапқысы келетіні рас. Кей сәттерде адасып, қай жаққа жүру керек екен білмей жататын кездерде болады. Осыған орай өмірде өз орныңды табуға көмектесетін кейбір кеңестерді беруге жалғастырамыз. Өз күшіңе сену, яғни мансаптың өсуі, жеке таныстықтарды адамдар арасындағы байланыстарды әрқашан қамтамасыз ете алмайды. Өз жұмысын ерекше ықылас пен шығармашылық пен адалдық пен атқарып жүрген адам табысқа жететінін ұмытпай, өз мүмкіндіктеріне арқа сүйеу керек дейді. Я, одан кейін өз өзіңді сыйлау дейді. Сүйіктіңіз некелесуге әлі дайын болмаса, онымен бірге тұрмыс тұрмас бұрын ойлану керек. Сіз үшін қарым-қатынас тарыңызды ресми түрде негіздеу маңызды болса, және сіздің ойыңызша нағыз жігіт отбасылық өмірден, төлқұжаттағы өмірден қорықпау керек болса, онда азаматтық неке сізге нағыз бейнет болады. Яқын батыр тұрмандар, ол азаматтық неке деген нәрсенің мүлдем жоққа шығару керек, өткен ол нәрсе ол заңды да емес, ол жаратқан Алланың алдында да ол өтірік нәрсе. Сондықтан қымбатты тұрмандар, тек қана өмірлік отбасылық құрамын десеңіздер, тек қана ресми құжатты төл құжатты қолға алған дұрыс. Сондықтан таңдаған адамыңыз сезіміне сенімсіз болса, оған ойлануға уақыт беру керек дейді. Одан кейін кешірімді бола білу керек. Я, бұл өмірдегі ең маңызды сезімнің бірі деп есептеймін. Қымбатты тыңдармандар, біз бір-бірімізге кешіріммен қарамасақ, өмірдің мәні де мағынасы да болмайтыны рас. Бұрынғы реніштерден қалған іздерді жаныңызда ұзақ уақыт бойы сақтап жүру, бұл бақытқа жету жолында кедергі болуы әбден мүмкін. Реніштерді еске ала бермей, кешірімге келу керек, немесе қарым-қатынасты мәңгіге тоқтату керек дейді. Басқаларға көмектесу үшін өзіңді аяма. Адам ағзасының қоры шектеулі екенін және қалпына келтіруді қажет ететін естен шығармау керек. Атқаратын жұмыстар ешқашан таусылмайды. Кей сәттерде өзгелерге көмектесу үшін өзіңе көмектесуде қажет деген екен массегет.кз сайтынан алынған осы бір қысқа мәліметте. Яқын батыр тұрмандар, өте дұрыс айтылған мәліметті ойлаймын. Шын мәнде де біз өз күшімізге өзіміз сеніп, алға қара жылжуымыз ол өте маңызды. Я, біз өзімізді өзіміз сыйламасақ, бізді ешкім сыйламайды дегенде мақал бар. Сонда қымбатты тыңдармандар, я, кешірімді бола білу, міне осының бәрі өмірдің мәнін дұрыс ұғынуға, дұрыс түсінуге, дұрыс өмір сүруге ықпал ететіні айдан анық. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің кіріспе іспетті бұл мәлімет болды. Мына жерде тағы да бір қызықты мәліметті оқығым келіп отыр. Өте қызық екен. Пәлсапа пәнінің, яғни философия пәнінің оқытушысы сыныпқа кірді дейді. 5 литрлік ыдысқа диаметр, жақсылап тыңдап алыңыздар, 5 литрлік ыдысқа диаметр 3 сантиметрден аспайтын домалақ тастармен ыдыс ішін толтырды. Сосын студенттерден ыдыстың толған толмағанын сұрады. Студенттер толды деп шу ете қалды. Ұстаз ыдысқа бұршақ сала бастады. Бұршақтар жаңағы үлкен ыдыстағы тастар арасында қалған бос орынға толды. Профессор студенттерден қайта сұрады. Ыдыс толды ма? Барлығы иә деп жауап берді. Сосын үстел үстіне құм толтырылған кішкентай қалтаны қойып, ондағы құмды ыдысқа сала бастады. Құм ыдыстың барлық бос қуыс орындарын жауып, әбден нығыздап толтырып тастады. Жасамыс мұғалім студенттердің ыдыстың толған жайлы күмәнмен қарайтындардың бар жоқтығын сұрады. Студенттер ду күлді де толды деп жауап берді. Сосын үстел үстіне екі бөтелке су алып шықты. Оның соңғы тамшысына дейін ыдысқа құйды. Студенттердің барлығы біраз ұялып жерге қарап отыр. Енді мынаған қараңыздар, деді ұстаз. Ұстаз, ыдыс сіздердің өмірлерің, тастар өмірлеріндегі ең жақын адамдарың, ең маңызды заттарың, отбасы, денсаулық, дос, бала-шаға дегендей. Егер басқалары жоғалып кеткен жағдайда да өмірдің толық екенін білдіріп тұратын заттар. Бұршақтар өз өмірлерің үшін маңызды болған заттар, яғни үй, жұмыс, көлік дегендей. Ал құм барлық өзге ұсақ түйік дүниелер. Егер ыдысқа алдымен құм толтырсақ, онда тастар мен бұршақтарға орын қалмайтын еді. Сол сияқты өмірде де ұсақ түйек заттарға көңіл бөле берсек, өмірдегі ең маңызды заттарға орын қалмайды. Өзіңізге бақыт әкелетін дүниелермен айналысыңыз, балаларыңызбен бірге болыңыз, жұбайыңыздың көңілін көтеріңіз, достарыңызбен кездесіңіз. Әлі де жұмыспен, көлік алумен айналысатын уақыт бар, яғни тастарға көп көңіл бөліңіз. Олар өмірдегі ең маңызды адамдар, өзіңізге маңыздыларын таңдаңыз дейді. Ал қалғанның бәрі құм деп жауап берді профессор. Сонда студенттер суды не үшін құйдыңыз деп сұрады. Ұстаз күліп, оны әр қалай түсінулеріңе болады. Өмір толыққанды болса, екі бөтелке бал немесе қымыз шұбат ішсеңіз де, екі бөтелке сыра ішсеңіз де болады деп күлген екен. Міне, қызық қымбатты радио тыңдармандар, өте қызық тәжірибе екен. Жаңағы адам бал осы студенттерге көрсеткен. Шын мәнінде де адамның өміріндегі маңызды жақтары дейміз ғой, маңызды салалары бар адамның өмірінде. Осы маңызды, ал екінші маңыздылыққа ие салалар да бар адамның өмірінде, және жаңағы айтқан сияқты ұсақ түйік нәрселер де бар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, ең бастысы жаңағы айтқандай өзіңіздің жанұяңыз, отбасыңыз, туған туысқандарыңыз, достарыңыздан артық өмірде өмірдің мәні солармен ғана өте қызық болатыны шындық. Ал екінші деңгейдегі маңыздылық бұл жаңағы үй, жаңағы келіп кетер уақытша нәрселер, осының бәрі қымбатты радио тыңдармандар. Екінші деңгейдегі маңыздылық. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де өте дұрыс айтылған тәжірибе екен, сөз екен. Ендеше ары қарай бағдарламамызды бір әнмен жалғаймын қазір. Бізбен бірге болыңыздар. Қызықтың бәрі алдымызда, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Ендеше қазір әнге кезек беремін. Мына жерде өмір туралы Қайрат Нұртастың айтқан бір жақсы әні бар екен. Осыны бірге тамашалайық.
Басыласың, әр адамның жай осылай кімнен нені жасырасың өмір 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 деген кімге бақыт кімге қайғы кейде гүлдеп көңілде Ертеңіңнен күдер өзбе Жаным бүгін жылады де Өмір, өмір, өмір деген Кімге бақыт, кімге қайғы Кейде гүлдеп көңілде Сені тыңдамайды Қабағына кім қарайды Жігерім ол адам ғана Көре алады күндар айлы Өмір, өмір, өмір
Жалғастырамыз қымбатты радиотырмандар. Бұл Қайрат Нұртастың орындаған өмір әнін біз тамашаладық. Ары қарай жалғастырамын. Я, өмірдің мәні неде? Мына жерде бір осы бір әңгімені оқиын. Бір күні шәкірт ұстазынан сұрапты. Ұстаз, өмірдің мәні неде деп сұрайды. Ұстазы, кімнің өмірін айтасың деп қайтара сұрайды. Шәкірт сәл ойланып тұрып, бүкіл адамзаттың өмірінің мәні неде дейді. Ұстаз терең күрсініп, барлық шәкірттеріне қарап, жауап беріп, көріңдерші дейді. Сонда бір шәкірті тұрып, мүмкін өмірдің мәні махаббатта шығар деп жауап береді. Ұстазы, жаман емес деп мақұлдайды да, демек бір махаббат қана өмірдің мәні бола ала ма деп шәкірттеріне қарайды. Екінші шәкірті орнынан тұрып, менің ойымша өмірдің мәні артыңа бір нәрсе қалдырып кету мысалы сіз секілді дейді. О, дейді ұстаз, егер сені дұрыс танымайтын адам болсам, маған жағыппазданып тұр деп ойлар едім. Сенің ойыңша көп адамның өмірі босқа өтіп жатырма дейді. Сонда үшінші шәкірт. Ендеше өмірдің мәнін іздеу керек шығар деп сенімсіз түрде жауап береді. Қане-қане деп күлім дейді ұстаз. Ойыңды түсіндірші. Мен ойымша егер бұл сұрақты өзіңе қойсаң, біріншіден нақты әрі соңғы жауабын ешқашан таппайсың, әр тапкан жообуңа күмәндану мен боласың. Екіншіден, қандай жауап тапсаң да, оны теріске шығаратын адам табылады дейді. Осылайша өмірдің мәнін іздеумен бүкіл өмір өтіп кетеді дейді шәкірт. Яғни өмірдің мәні деген, дейді ұстаз, өмірдің мәні өмір сүру дейді әлгі үшінші шәкірті. Меніңше жауабы осы деп сонда ұстаз. Я, қызық екен, қымбатты радио тыңдармандар, я. Өмірге келген соң оның ер бетіне шыр етіп дүниеге келгеннен кейін, қымбатты радио тыңдармандар, әрбір адам шын мәнінде өзінің өмірінің мәнін іздейтіні рас, бірақ әркім әр жерден іздейді, кім қай жерден іздейді, мәселе осыда. Біреу осы дүниелік рахат, ләззат нәрселерден іздесе, басқа біреу және басқа жақтан да іздеуі мүмкін. Сондықтан да, қымбатты радио тыңдармандар, ең маңызды өмірдің мәні бұл өзіңді өзің тану және өзіңнің жаратқан иеңді танып білу. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, егер осы дүниеге өзіміздің жаратушы иемізді танып білмейтін болсақ, онда өмірге келгеніміздің де мәні де болмайды ешқашан, еш уақытта. Міне, өте қызық екен. Ендеше мына жерде тағы да бір өмірдің мәні туралы бір әңгімені сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бір қария үйіне қарай бағыт алып, тым асығыс келе жатқан кісіні көреді. Оны қуып жетеді де тоқтатады. Таңғалған түрмен аса байыппен оған сұрақ қояды. Сонша қайда асықтыңыз? Тіпті жолыңыздағы еш нәрсенің көзге ілмейсіз. Ғафу өтінемін, деді әлгі кісі жылдамдығын азайтпай, мен бос емеспін. Өмірдің мәнін іздеп асығып барамын. Көздеген мақсатыма жетпегендіктен жүрісімді жайлата алмаймын. Қайдам деп басын шайқады қария. Мен сіз сияқты ғұмырының соңына дейін өмірдің мәнін іздеген кісі туралы естідім. Ол шындықтың бетін ашып, сұрағына жауап тапқан болар деп үміттенемін. Я, жүрегі үзіліп бара жатып, жандағыларға сыбырлап үлгерді, өлгенде ғана өмірдің мәнін тапқан айтты дейді. Сөйтіп, не айтыпты деп сұрайды. Ол өмірдің мәні таңдау екенін, әңгімеңізге рахмет, деді әлгі адам, соңына дейін тыңдап болмай, басын иіп, асығыс жүріп кетті. Таңдау, яғни не толыққанды өмір сүру, не өмір бойы өмірдің мәнін іздеп, уақытты сарп ету деп қария тыңдалмай қалған сөзін аяқтады дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, міне, сіз үшін өмірдің мәні қандай, сіз үшін ең маңызды нәрсе өмірде не деп ойлайсыз? Осы туралы бүгін әңгімені көтеріп отырмыз. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді айтыңыздар, белсенді болыңыздар. Маған қат күйінде немесе қоңырау шалуларыңызға болады. Сіздер үшін қазір біздің телефон нөмірі тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Хабарласып, хат жазыңыздар. Естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Мына жерде өмірдің қағидасы туралы да бірер мәліметті бергім келіп отыр. Я, біздің жалпы сіз бен біз ұмытпауға тиіс өмірдің осы жердегі бірнеше қағидалары бар екен, осыны естеріңізге салып кетейін. Ұнады ма, айт дейді, яғни қысқа-қысқа қағидалар, бұлар туралы түсіндіріп жатудың да қажеті шамал. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге өте түсінікті және сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Ұнады ма, айт дейді, ұнамады ма, айт. Қай жағдайда болса да айт. Біреуді сағындың ба, қоңырау шал дейді. Түсінбедің бе, сұра. Кездескін келе ме, шақыр. Бір нәрсе қалайсың ба, өтін. Түсінісің келе ме, түсіндір. Бақытты болғың келе ме, бол дейді. Ешқашан егеске барудың қажеті жоқ. Егер кінәлі болсаң, өзіңді ақтаудың жолын іздей бермей, сол арада айтып сал дейді. Ақмақтармен айтсам деп әуре болма. Өмірде ең маңыздысы махаббат, ал қалғандарының бәрі бос әурешілік екен. Адамның қиындықтары тек басында ғана. Бізді қоршаған әлем зұлым да, мейірімді де емес. Оған сенің барың да, жоғың да бәрі бір деген екен. 15-ші, әрбір жаңалықтан ләззат алуға тырыс дейді. 16, есіңде болсын, сен өмірге тек бір рет келесің. Мазасыз болма дейді. Теледидарды көп көре қарай берме, ол бәрібір шынайы өмірдегідей болмайды дейді. 19-ші есіңде болсын, сен ешкімге де, еш нәрсеге де міндетті емессің. Есіңде болсын, сен үшін ешкімде, еш нәрсе үшін міндетті емес деген екен. Саясатпен айналыспа, саясат адамдардың ашуын шақырады деген екен. Я, өмірде тек өзіңе сен, сендер сөздерге сенбе, сезінгеніңе сен. Есіңде болсын дейді, әр адамның өз шындығы бар, және ол сенікімен сәйкес келе бермеуі мүмкін. Егер сенің көңіл күйің болмаса, өмірдің өткінші екенін ойла. Сол кезде бәрі қалпына келеді дейді. Бүгін өмір сүр. Себеп кешегі күннің келмеске кетті, ал ертеңгі күннің болар болмасы беймәлім. Өмірде қиын ештеңе жоқ, қиындықты адамдар қолдан жасап алады. Бүгінгі күннің сенің өміріңдегі ең жақсы күні екенін ұмытпа дейді. Өте қызық екен, қымбатты тыңдармандар, бұл өмірдегі болатын 30 қағида, осыны бір өмірімізде қолданып, іске асырып көрсек, өміріміздің мәнін де, сәнін де түсінетін боламыз. Яғни мәнін де, сәнін де келтіретін осы қағидалар деп есептейміз. Сондықтан өте қызық, тартымды. Я, бұл сіздер үшін, мен үшін бәрімізге маңызды деп есептеймін. Ендеше қазір тағы да бір әнге кезек беріп алайын. Қазір «Өмір қандай көркем» деген ән Ақылбек Жеменейді тыңдай.
сені білсенім.
Жалғастырамыз қымбат тыңдармандар, Ақыл Бенжеминидің орындаған бұл өмір қандай көркем деген әні болатын сіздерге арналды. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайын. Я мына жерде бір аңыз әңгімені оқығым келіп отыр. Өте мағынасы, мәні өте керемет екен. Соны жақсылап тыңдап алсақ, қымбатты радио тыңдармандар, өмірімізге бір келіп кетер, бір пайдасы тиіп қалар деген ойдамын. Я, балықшы теңіз тасбақасын ұстап алады дейді. Ол тасбақаны үйіне алып келген соң, оны төсегінің қасына қояды. Онымен сөйлесе бастайды, кеш болғанда тасбақаға арнап көрпе де дайындап оны орайды. Балықшы оған өмірінде көрмеген ләззатты, рахатты көрсетпекші болады. Әрі оған тәтті дәмді тағамдарды береді. Бірақ теңіз тасбақасы олардың бірінде аузына салмайды. Қозғалмай жатып алады. Көзінен домалап жас аға бастайды. Неге жылайсың, сен білесің бе? Мен сені қатты жақсы көремін дейді балықшы. Тасбақаға аяғастынан тіл бітіп, менің жүрегім теңізде, теңізбен бірге соғып, я, өмір, ол менің үйім, менің шаттығым сол жақта, балаларым да сонда қалды, мені жібер деп жалбарына бастайды. Балықшы оны қайтаруға қимайды, өткені оның тасбақаға деген махаббаты терең еді. Айлар аунап жатты, тасбақаның көз алдында солып семіп бара жатқанын көрген балықшының жүрегі шыдамай оны теңізге қайта апарып тастауға бел буды. Рахымсыз тасбақа, мен өз махаббатымды саған арнасам да сенің жүрегің жібеген жоқ, бірақ мен әлі де сені жақсы көремін. Сенің тілегіңді орындайын, сені босаттым кете бер дейді. Тасбақа бір басып, екі басып, ақырын жылжып кете берді. Теңізшінің көз жасы көл болды. Арада бір жыл уақыт өтті. Бір күні түсте балықшы ұйықтап жатыр еді, есіктің сықырлаған даусынан оянып кетті. Басын көтеріп қараса, әлгі тасбақасы тұр дейді. Сен неге келдің? Өзіңді көрейін деп. Сен әлдеқашан өз бақытыңды теңізден таптың ғой. Не үшін менің көруге келесің деп сұрады балықшы. Маған бақытты теңіз емес, сен ғана бере алады екенсің, мен оны ұмыта алмадым дейді тасбақа. Жоқ, сен кет, сен бақытты болсаң болды, мені көруге келмей ақ қойды, балықшының даусы дірілдеп. Тасбақа қимай кете барды дейді. Бір айдан кейін тағы келді. Сен тағы келдің бе? Иә, тағы келдім. Неге? Сені ұмыта алмадым. Мен сені мәңгілік қасымда алып қалуға ұмтылған кезде сенің жүрегің мүлде дір етуді қаламап еді. Ал мен сенен қол үзуді ойладым. Соған бел байлаған кезде саған қайта ие болдым дейді. Я, егер махаббаттың немесе басқа да бір дүниенің өзіңе шынымен де тиесілі екені тексерің келсе, оны ұстап тұрған қолыңды босат. Ол еркіне кетсін. Егер ол қайтып келсе, оның шынымен де саған тәуелді болғаны. Қайтып келмесе, ол саған бақыт әкелмейді дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл да бір аңыз әңгіменің, я, әрине ойдан шығарылған әңгіменің бір жаңағы бізге бір соның пайдасы бар деген ойдамын. Шын мәнінде де, я, біз қолды кейде бір нәрсені ұстап, өмірде бір нәрсені қат ұстап аламыз да, оның бізге қажет пе, қажет емес пе, оны білмесек те, соны бізге бақыт алып келеді және біздің өмірімізге жақсылық нәрсе алып келеді деп ойлаймын шын мәнінде. Бірақ шын мәнінде олай болмауы да мүмкін, өйткені соны жіберіп те көру керек екен. Егер шын мәнінде де сол сіздікі болса, ол қайтып келетіні айдан анық деп деген мағынасы. Сонда қымбаттар тыңдармандар, бұл өте қызық, тартымды екен. Мына жерде сіздерге өмір даңғыл жол емес деген бір осы бір мәліметті оқып берейін. Бастықтың қарсыласы болғаннан қолқанаты болған абзал дейді. Досыңнан айырылғың келмесе, оған оңайшылық пен қарыз ақша беруші болма. Аха, өте қызық екен. Бұл да бір өмірден алынған тәжірибе, мысалдар деп ойлаймын. Қымбатты радио тыңдармандар, барлық адам сенің досың бола бермейді. Басыңа күн туғанда тек санаулысы ғана жаныңнан табылады деген екен. Сондықтан оларды қадірлей біл. Зәру болғаныңда қол ұшын беретін тек солар ғана. Басқалардың орнында мен болсам, қайтер едім дегенді бір мезет ойлап қой. Ашушаң адам үлкен іс тындыра алмайды. Я, айналаңдағыларға мейір бағыштай біл. Мейлі ұлық болсын, мейлі қайыршы болсын, бәрін құрметтей біл деген екен. Я, бұл да міне өмірдің заңдылығы. Я, бұл да қымбаттар отырмандар, өмірдің мәнін, мағынасын түсінуге де ықпал ететін әрекеттердің бірі. Ары қарай оқитын болсам, алға ілгерілеген, ілгерілмегеніңді басқалармен салыстырма. Қайта бастан кешкен жағдайларға сын көзбен қара деген өте дұрыс айтылған екен. Жұмыс орныңда көп істеп, аз сөйле, әсіресе бастығыңды жамандама, аузыңнан шыққан сөз бастығыңның құлағына жетпей қоймайды. Өмірде қадір тұтқан адамыңды үнемі еске алып тұр, ешкімде саған қарыздар емес, сондықтан елдің бәріне ренжи берме деген екен. Міне өмірдің қағидалары осы. Қымбатты радиотамандар, өмір сүруіміздің бір жеңілдететін қағидалар деп есептеймін. Шын мәнінде осыларды қазір есімізге алып өмірде қолданатын болсақ, шын мәнінде аз да болса өмірдің мәнін, мағынасын түсіне алатын жанға айналарымыз рас. Ендеше қымбатты радиотамандар, қазір бір әнмен жалғаймын, одан кейін қайта ораламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Еркіме бағынбай, күндерді моншақтағады, жүрегім лағылдай. Айлардың кетіп хабары, болдырап сағымдай. Жылдардың қалдау жанары, мөлдіреп жалындай. Тоқтамай ағады, Қанатын қағады, күтпейді ол кезегі.
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Шахизаданың орындаған әні бұл «Өмір уақыт» деп аталады. Ендеше мына жерде тағы да сіздерге қымбатты радио тыңдармандар, өміріңізді өзгертетін 17 әдісті тізімін сіздерге назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Я өте қызық екен, әрқайсысын жеке-жеке сіздер дұрыстап жақсылап тыңдап алсаңыздар, мүмкін осы өмірдегі өмірдің мәніне, сәнін де келтіруге бір қадам болса да басатындарыңыз рас. Я, бүгін міне Дэвид Кэнон ұсынған өміріңізде жақсы жаққа өзгертудің 100% кепілдік беретін кеңестерін ұсынғым келіп отыр. Я, оның айтуынша, бұл кеңестерімізді тек қана тыңдап қоймай, оны осы сәтте жүзеге асырғаныңыз жөн дейді. 5 жылдан кейін ең бақытты, денсаулығы мықты, бойында рухани азығы бар, мол жігерлі адам болып шығатыныңызға кепіл береді екен. Оларды іске асыру оңай, әрі көп қаражатты да талап етпейтіні рас. Ендеше тыңдаңыздар. Әр таңда көтеріңкі көңіл күймен қарсы алып, ояна салысымен 5 минут бойы күліңіз дейді. Күлкі адамның өміріне, бойына энергия беріп, көңіл күйді еріксіз көтереді. Ал көтеріңкі көңіл күй денсаулықтың мықты болуына кепілдік береді дейді. Комедиялық фильмдерді қарап, жазылмайтын аурулардан сауығып кеткен адамдарды естеріңізде болар. Я, екіншіден, әр күн сайын жаңа идеяларды, яғни жаңа ойларды қағаз бетіне түсіріп отырғаныңыз жөн. Я, күн сайын әрдайым ізден үстінде болсаңыз, күндердің күнінде қалайша алтынға тап болғаныңызды байқамай қаласы дейді. Бастысы, сол алтынды тапқан кезде бірден әрекет жасауға кіріскендігіңіз. Үшіншіден, бір апта ішінде бір жаңа кітап оқып отырғаныңыз дұрыс. Бұл қымбатты тыңдармандар, я, кейбір адамдар бар, кітапты оқысы келмейтін, ұнатпайтын адамдар да болады. Әрине, ол аптасына бір кітап оқу бұл адамның миына, санасына да кіріп шықпауы мүмкін ондай адамдарға. Бірақ қолыңыздан келгенше осыны істегеніңіз жөн. Гуманитарлық салада қызмет етіп, жасап жүрген адамдар үшін болмаса, өзгелері үшін қиын болатыны белгілі. Бұл қиын тапсырманы орындау үшін көбірек оқып жаттыққаныңыз дұрыс дейді. Мидың жұмысын жақсартатын ойындар ойнаңыз, яғни сөз жұмбақ шешіп, шахмат, дойбы секілді ойындар ойнаңыз. Ойнап отыратын серіктеріңіз болмаса, ұялы телефондарыңызға осы секілді ойындарды жүктеп алғаныңыз жөн дейді. Я, күнделік жазыңыз, өткен күндеріңізді жазып отырып, бұрын соңды көзге ілмеген дүниелерді байқайсыз, осылайша естеліктерді жаңғыртып, дұрыс әрі қате әрекеттеріңізді саралап отырасыз дейді. Я, алтыншыдан, достарыңызды таңдауда мұқият болыңыз. Досыңыздың кім екенін айтсаңыз, мен сіздің кім екеніңізді айтамын, немесе адамды досына қарап таны деген қазақта мақал бар. Соны ескере отырып, адам баласы күнделікті араласатын 5 адамның жиынтық мінезінен тұрады дейді. Өміріңізді жақсы арнаға бұрып, үлкен жетістіктерге жеткіңіз келсе, қоршаған ортаңызға көз салыңыз. Шабыт сыйлап, үлкен мақсаттарға жетелеудің орнына төменге тартып, уақытты шығындайтын адамдардан аулақ болғаныңыз жөн дейді. Ал енді қымбатты радио тыңдармандар, 7-ден көркем фильмдерге қарағанда деректі фильмдерді көбірек қарағаныңыз жөн. Уақытымызды қаншама қажетсіз дүниелерге шығындаймыз. Ал деректі фильмдер қоржынымызға білім қосып, ой өрісімізді кеңейтеді дейді. 8-ші тіпті мәсуекпен тазаланғаннан жіппен тазаланғанның маңызы зор дейді. Бұл теңеу әрине әрбір істің басын шалғанша оны қолға алып нәтиже шығаратындай орындаңыз дейді. Я, бір нәрсені қолға алып, оны ақырына шейін, жоңына шейін жеткізу әрине әрбір адамның қолынан келе бермейді, бірақ солы істеуге тырысып баққанымыз жөн. Шет тілдерін меңгергеніңіз жөн. Я, бүгінгі таңда шет тілдерін меңгеру тек
білімділігіміздің ғана көрсеткіші емес, яғни мидың танымдық қасиетін арттырудың жолдары, бұл өмірлік қажеттілік. Салауатты өмір салтын қалыптастырыңыз, махаббат пен мансапқа қалай көңіл бөлсеңіз, денсаулығыңызды солай қадірлеңіз. Денсаулыққа пайдалы тағамдар жеп, зиянды әдеттерден арылғаныңыз жөн. Иә, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де зиянды әдеттерден мүлдем бас тартқаныңыз абзал, өйткені сол зиянды әрекеттердің өзі адамның өміріне де кері әсер ететіні шын. Шындық ол ішімдікке салыну, сыра болсын, басқа да қандай да жаңағы ішімдіктер адамның өміріне зиян алып келетін ішімдіктерден толық бас тартқаныңыз дұрыс. Сонымен қатар жақшылым, басқа да жаңағы қазіргі заманда пайда болып жатқан қор дейміз ғой, осының бәрін мен бас тартқанымыз жөн. 11-ші қорқыныш дегенді ұмыттыңыз, бұл әлсіздердің сүйікті ісі. Әрине, үрей мен қорқыныш әр адамның бойында бар, рас, алайда оның себебі әркімді түрліше болып көрініс табады. Әлсіздер одан арылу үшін ішімдік ішіп өмірден түңіліп жатсақ, ақылды адамдар қорқыныштың себебін анықтап, оны шешудің жолдарын іздейді екен. Ары қарай оқитын болсам, ақша жинаңыз дейді, бір айлық табысыңыздың 1/10 бөлігін жинап сақтап қойғаныңыз дұрыс. 5 жылдан кейін сонша қаншалықты ақша үнемдегеніңізді көруге болады дейді. Өзіңізді демалдырып отырыңыз, жоқ жерден аптаның бір күнінде жұмыс, сабақ, теледидар, компьютер дегендерді ұмытып, миыңызды тынықтырыңыз, жай ғана демалыңыз. Бірінші кезекте техникадан. Қымбатты тыңдармандар, қазір әрине техника заманы деп жатамыз, компьютерсіз ешнәрсе істеу мүмкін емес, бірақ оған қарамастан бір сәт миымызды тынықтырып алғанымыз жөн болар, рас. Одан кейін өзіңізге хат жазыңыз дейді, бұл қызық екен. Өзіңізге 5 жылдан кейін ашып оқитындай етіп хат жазыңыз, осы хатыңызға сұрақ қоюды ұмытпаңыз дейді. Одан кейін айналаңызда болып жатқан өмір құбылыстарын зерттеңіз, әр күн сайын жаңа жерлерге баруға дағдыланыңыз. Ол сауда орталығы болсын, көрші аудандағы балалар ойнайтын жер болуы мүмкін, тауға, көлге, өзенге, қай жерге барсаңыздар да жаңа-жаңа жерлерді көруге ұмтылыңыздар дейді. Одан кейін үнсіздік алтынмен бірдей дейді, 1 минут үнсіз отырып көріңізші, осы сәтте ең бірінші нені ойладыңыз, қандай эмоция көрініс тапты, 1 минут үздіктен соң барлығын қағаз бетіне түсіріңіз. Бұл өзіңізді бір кісідей түсінуге көмектеседі. Жоғарыдағы әдістерді ерінбей орындап отырсаңыз, 5 жылдан кейін үлкен табысқа жетіп, рухани мол азық жинайсыз деген екен. Бұл massaget.kz сайтынан алынған мәліметтерде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл өмірімізді өзгертудің 17 тәсілін қазір сіздердің назарларыңызға ұсындым. Өте қызық екен. Осы 17 тәсілді өмірлеріңізде қазір ғана айтып кеттім ғой, бір көрсеңіз, шын мәнінде де өміріңіздің бір жақсы жағына өзгергенін байқауыңыз әбден мүмкін. Қазір бір әнменен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Жаралып сұлу тәніміз, беріліп оған жанымыз, өмірге келдік бәріміз анамыздың құрсағынан. Тәніңде жүрме жан мәңгі, адамның жолы бағдарлы, келмеске кеткен жандарды жаным жылап шын сағынам. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар білес, өмір деген өтпелі, адамда мәңгімес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай, қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйін, иманның алдында жән күйін, есіктен жерлесікке дейін. Әр күнің шыдап дауылға, шағылмай асқар тауында, құшағын ашқан бауырға алғыс тілек айтатын күн. Өмірдің мәні сыйластық, өмірдің мәні өтініш, қалмасын іште өкініш ауылыңа қайтатын күн. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар белес, өмір деген өтпелі, адамда мәңгемес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай, қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсем екен. Өмір ай, өмір сағым күйіп, иманның алтын тәжін киіп, бір-бірімізді қадірлеп, тау бесіктен жер бесікке дейін. Адамның жаны қауырсындай, қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйік, иманның алтын тәжін киіп, бір-бірімізді қадірлейік, тал бесіктен жер бесікке дейін.
Я, жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, я. Бұл Төреғали Төрәлінің өмір әні болатын. Енді арға жалғастырайын. Мына жерде Цицеронның өмірі жайлы, өмір жолы жайлы бір мәліметті бергім келіп отыр. Я, бұл ежелгі Римнің әйгілі шешені, дарынды жазушы, қоғам қайраткері Цицеронның өмір жолын ұсынамын. Я, Цицерон Марк Тулей біздің заманымызға дейінгі 106 жылдың 3 қаңтарында дүниеге келген екен. Я, туған жері қазіргі Чебетавеки қаласының маңындағы Арпинум аймағы, ата-анасы байқуатты адамдар болды. Соның себебінен Цицерон 15 жасында Римге оқуға аттанған екен. Я, кілең сентор мен атайын дейтінде дүлдүл дердің арасына тап болса да, жас бала еш қысылмай өзінің ораторлық қабілетін жұртқа ерте мойындатты дейді. Я, қалың жұрттың алдында алғаш рет біздің заманымызға дейін, яғни 81-80 жылдары сөз сөйлеп елді тәнті еткен екен. Оның бұл монологы сол кездің билеушісі Сулланың қатыгездігіне қатысты болған дейді. Ал біздің заманымызға дейін 70-ші жылы сулландық алаяқ Береске қарсы сот процесінде сөз сөйлеп жеңіске жетті. Я, саяси сахнаға шамамен біздің заманымызға дейін 66 жылдар шыққан екен. Ал біздің заманымызға дейін 63 жылы Римнің бірінші сенаторы мен консул қызметін атқарды дейді. Мен жерде Цицеронның сенаторлар алдында сөз сөйлегені дейді. Я, бірінші триумфират орын алғаннан кейін Цицероның рөлі қоғама арасында сәл төмендеді. Тіпті біздің заманымызға дейін 58-57 жылдары қуғын сүргін көрген еді. Цезар мен Помпей арасындағы азаматтық соғыста екі тарапты татуластырғысы келіп, барынша тырысса да ол әрекетінен ештеңе шықпады дейді. Ақыры екі жақ бір-біріне қырып жойып, түбі Цезар жеңіске жетті. Бұдан кейін Цицерон, яғни саяси алаңнан алыстап, өзімен өмір сүруге талпынды. Алайда біздің заманымызға дейін 44 жылы Цезар өлтірілгеннен кейін республикалықтардың көсемі сенат басшысы болып қайта оралды. Алайда тыныш өмір баста ұзақ тұрақтамады. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл Цицероның өмір жайлы бірер қызықты мәліметтер. Ендеше біздің уақытымызда өз мәресіне де жақындап қалған екен, қымбатты радио тыңдармандар. Я менің сіздерге айтқым келген осы бүгінгі деректер мен мәліметтер осы менен аяғына жетті. Бірақ қымбатты тыңдармандар, мен ойлаймын, бүгін өмірдің мәні туралы көп нәрсе айтылды. Я мысалдар менен және жағы қалай өмірімізді өзгертетін біз туралы біраз мәліметтер, деректер, тәсілдер, әдістердің бәрін беруге тырыспақты. Менде қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарлама сіздердің бір ойларыңыздан, ниеттеріңізден шықты деген ойдамын. Я, біздің бағдарламаны қымбатты тыңдармандар қайталауда да тыңдауға болады және біздің сайтқа кіріп те әртүрлі бұдан да басқа бағдарламаларымызды тыңдауға болады. nazar.fm сайтына кірсеңіздер, біздің бүкіл біз туралы, біздің осы радио толқынымыз туралы көптеген мәліметтер сол жиналуға болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат сіздермен келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді.
Шешекте ерте гүлдедік, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз дедік. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңіл ашық, менің ғашық ғасырым. Сен есте, мен үш сенде өшпе.